Slăvit să fie Domnul! Amin. În seara aceasta, pe lângă câte multe nu am știut despre Dumnezeu până acum, am mai aflat ceva nou și a descoperit frumusețea în cântările pe care le-ați cântat. Dumnezeu este frumos, numele Lui să fie binecuvântat. Amin. Sunt onorat în această seară să pot fi împreună cu dumneavoastră la acest însemnat eveniment. Vă aduc salutări din partea fraților din România, în mod specific din partea Bisericii Emanuel din Sibiu, frații și surorile vă transmit har și pace. De aceste sărbători, numele pe care noi l-am ales, bisericii noastre, are o semnificație aparte. Dumnezeu este cu noi, slăvit să fie numele Lui. De asemenea, vă aduc cuvinte de salut din partea Institutului Teologic Pentecostal din București, colegii profesori și studenți, vă transmit și ei salutări sfinte și se roagă lui Dumnezeu pentru binecuvântarea dumneavoastră, a familiilor dumneavoastră, a bisericii acesteia. În toate și spre slava lui Dumnezeu să propășim. Amin. M-am bucurat să mă reîntâlnesc cu mulți frați, prieteni, cunoscuți, cunoștințe vechi. Mă bucur să reînnoim părtășia noastră. Vă mulțumesc în numele Bisericii din Sibiu pentru tinerii frumoși și credincioși pe care i-ați trimis azi vară împreună cu tinerii noștri într-o tabără de părtășie, de rugăciune. V-au făcut un nume foarte bun. Vă vorbesc de acum de bine, sibienii, mult, mult, prin numele frumos pe care tinerii voștri vi l-au făcut. Domnul să fie lăudat pentru ei și dacă Domnul va rândui ca părtășia noastră să continue și în alte împrejurări, vom face așa. Amin. Amin. În seara aceasta, chemarea pe care o am este de a vesti cuvântul lui Dumnezeu. Sunt conștient că împlinirea acestei chemări poate fi făcută doar cu ajutorul lui Dumnezeu, pe care l-am chemat și pe care îl recunoaștem peste noi. Acum, în numele Domnului nostru Hristos, vă invit să deschidem Biblia și ridicați în picioare, să citim din Sfânta Evanghelie. Vom citi din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, câteva versete, începând cu versetul 1. Să luăm aminte. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Versetul 9. Lumina aceasta este adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu L-au primit, dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Amin. Vă invit să vă reașezați. Noi mărturisim că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Mărturisim că Domnul Iisus s-a întrupat. Mărturisim că El a murit pe cruce pentru păcatele omenirii. Mărturisim că Domnul Iisus a fost îngropat. A treia zi a înviat din morți. Mărturisim că la 40 de zile după învierea sa, s-a înălțat la ceruri. Acum stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Mărturisim că Domnul Iisus se va reîntoarce. El este Domnul și Mântuitorul. Adunarea din seara aceasta este chemată să se adune în numele Lui. Împrejurarea în care ne găsim subliniază cât se poate de vizibil unul dintre cele mai însemnate evenimente din istoria mântuirii neamului omenesc, și anume evenimentul întrupării Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos. În seara aceasta vom vorbi despre această întrupare. Cuvântul Domnului ne vorbește aducându-ne ca revelație multe lucruri despre întruparea Domnului nostru Hristos. Mi-a tras atenția întrebarea cu tâlc. De fapt, e știi tu, se așteaptă să știi. Nu-i nicăieri întrebare, urmează să spui. Și cu toate acestea, cam așa au fost așezate lucrurile, ca răspunsurile să vină. Dumnezeu ni s-a arătat, Dumnezeu s-a descoperit și de acum se așteaptă să știm. Se așteaptă să urmăm, se așteaptă să trăim, să ne ajute Dumnezeu. Amin. Vom vorbi în această seară în jurul acestui titlu, Știi tu, răspunsul la 4 întrebări. S-au pus vreo 6. Am ales dintre ele 4. Știi tu cine este pruncul din iesle? Imaginați-vă că am avea ocazia să călătorim în timp și ne-am întoarce în zilele nașterii Domnului Iisus, în ceasurile care au urmat după nașterea Domnului Iisus, și ai putea privi peste umărul păstorilor să vezi ce se întâmplă. N-ai putea să îți refuzi întrebarea, oare cine este acest prunc? Întrebarea a doua este întrebarea, cum a venit aici? E aici, dar cum a ajuns? Care-i forma în care a coborât printre noi? Întrebarea a treia curge de la sine. De ce a venit? Ce semnifică venirea sa? Are ceva de spus? Are vreo noutate? Poartă cu sine un sens, o taină? Ca apoi întrebarea a patra să fie oarecum reformulată, are ceva de spus acest prunc? Vrea el să ne transmită un mesaj? Să căutăm răspuns la aceste întrebări. Vom începe cu prima, cine este pruncul din iesle? Scripturile ne vorbesc, încă din vremurile Vechiului Testament, despre o făgăduință făcută de Dumnezeu neamul omenesc, și anume făgăduința că El nu va abandona, ci un mântuitor, pe Mesia, Hristosul, cum spuneau. Dumnezeu a venit. De observat este că nu puternic, nu unul dintre miile de dumnezeiești trimiși ca să execute judecățile și ordine divine. Nu a venit o făptură cerească, unul dintre aceia care stau în imediată apropierea tronului lui Dumnezeu și care văd necontenit fața lui Dumnezeu. Nu. A venit însuși cel de pe tron. A venit Fiul lui Dumnezeu. În spatele aparențelor unui prunc, la început era cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup. Cel întrupat este creatorul, e dădătorul vieții, e cel care ține în ființă toate lucrurile. E Fiul lui Dumnezeu. Undeva în Sfânta Treime, între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, a existat un sfat. Sfatul a avut loc În raport cu lepădarea, cu decăderea oamenilor care s-au răzvrătit și s-au întors împotriva Creatorului, Dumnezeu ar fi putut să-i nimicească într-o clipă, dar n-a vrut. N-a vrut pentru că a iubit. Și în sfatul lor s-a pus o întrebare. Cine va merge pentru noi la ei? Și Fiul a zis, iată-mă, trimite-mă. Și a venit Iisus. El, Fiul veșnic al lui Dumnezeu, așa l-a recunoscut Dumnezeu și l-a mărturisit. După ce s-a întrupat și a umblat printre noi și a crescut și a ajuns la vârsta în care și-a început misiunea, aproximativ 30 de ani, s-a dus la apa botezului, a intrat în apa botezului, cerul lui Dumnezeu s-a deschis, Duhul s-a coborât peste el în chip de porumbel și Dumnezeu a zis, ca să audă omenirea, acesta este Fiul meu preiubit, în el îmi găsesc plăcerea. El a venit. L-au recunoscut dracii. Demonii s-au speriat. Te știm cine ești. Ești Fiul lui Dumnezeu. Ai venit să ne chinui înainte de vreme. Au fost surprinși. Știau că va veni o vreme, dar nu atât de repede. A venit mai repede. Dumnezeu a adus-o mai repede. L-au recunoscut oamenii, ucenicii. Tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu, a zis Petru. L-au recunoscut și păgânii. Omul acesta cu adevărat era Fiul lui Dumnezeu, a zis ofițerul roman. Se cere să-L recunoaștem și noi. Amin. El este Fiul lui Dumnezeu. Îl leagă cu Tatăl o legătură atât de strânsă, o legătură atât de profundă, că nu poate fi comunicată decât de metafora tată-fiu. Și această metaforă nu spune tot. E Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu e Tatălui. E Dumnezeu adevărat. E atât de aproape de Tatăl încât împărtășește cu Tatăl dumnezeirea. Are toată natura dumnezeiască, toată ființa, usia divină. E tot puternic ca Tatăl. Nu-i nimic în afara controlului său. E prezent pretutindeni, umple toate spațiile. Vorbea cu Nicodim și în timp ce vorbea cu Nicodim îi spunea, eu sunt în cer. Nimeni nu s-a coborât din cer afară de Fiul omului care este în cer. Știe tot, n-avea nevoie să-i spună nimeni ceva ca să afle, cunoștea spontan, instantaneu totul, trecutul, prezentul, viitorul, gândurile ascunse, intențiile, rugăciunile, vorbele care urmau să fie spuse. Etern și neschimbător. Toma l-a recunoscut așa, s-a închinat și a zis, Domnul meu și Dumnezeu meu. Ce surprinde este că Iisus nu i-a zis scoală-te în picioare repede, faci o mare greșeală, Dumnezeu e unul, Lui să te închini. N-a făcut așa. Dimpotrivă, l-a primit pe Toma și a zis ferice de tine. Iisus prin asta acceptă recunoașterea, confirmă revelația. Da, El este Dumnezeul adevărat. Vrednic de închinare. El e Domn. E Domnul cerului și al pământului. Toate lucrurile au fost făcute prin El. Nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Toate sunt ținute în ființă prin puterea Lui. El este pe scaunul de domnie al cerului. Numele Lui să fie binecuvântat. La Tatăl în cer a avut o slavă pe care nimeni n-a avut-o vreodată și nici nu o va avea. A ales să o lase și să se coboare între oameni. E Domn. Ține în ființă absolut totul. El a creat pământul cu tot ce este pe el. Viața. A creat lumea animală, a creat lumea vegetală. El a făcut munții și apele, a rânduit fenomenele naturii, a așezat legi în această planetă. A creat sistemul solar, soarele, a creat toată galaxia asta imensă a noastră și a pus apoi în vecinătatea acestei galaxii mii de alte galaxii. Când ne uităm pe cer, vedem o stea, s-ar putea să fie o întreagă galaxie. Pe toate le ține în ființă. M-a impresionat, așa, doar câteva observații legate de universul nostru. Lumina străbate într-o secundă, el a creat lumina. El a creat și spațiul, distanța. El a creat și timpul, dar stă în afara lui. Îl ține în mână, ține timpul în mână. Ține în mână spațiul. Toate. 300 de mii de kilometri într-o secundă. Într-un minut, 18 milioane de kilometri. Într-o oră, 1080 de milioane de kilometri. Când ne uităm pe cer, până la prima stea, luminii îi trebuie 4,2 ani. Să circul cu 300 de mii de kilometri pe secundă și în 4,2 ani să ajungi până la prima stea, o fi un pic de drum până acolo. Dar numai prima. Până în centrul galaxiei în care ne-a așezat Dumnezeu, luminii îi trebuie 30 de mii de ani ca să ajungă. Dintr-o parte până în alta a galaxiei, 100 de mii de ani. Observatorii spun că ar fi cam vreo sute de miliarde de galaxii împrăștiate în spațiu. Soarelui nostru, noi suntem cam în periferia galaxiei. Ne-a pus într-un loc ideal pentru a fi viață. Ca să se învârte așa cum e galaxia rotundă, soarele, să facă o tură în jurul centrului galaxiei, observatorii spun că îi trebuie 250 de miliarde de ani. Eu cred că nu a făcut nicio tură. Așa spuse de Dumnezeu. Și pe toate acestea, Iisus le ține în mână. El le guvernează. Dacă venim la planeta noastră, lucrurile sunt impresionante. El a spus acestei planete să facă trei mișcări. Să se miște în jurul axei, să se învârte. În 24 de ceasuri face o tură. E ziua, e noaptea. Apoi Domnul i-a spus, în același timp te învârți în jurul soarelui. 365 de zile și un sfert. E anul. Ca apoi Iisus să zică, mai trebuie o mișcare, că oamenii au nevoie de anotimpuri. Să te înclini. Aici este un mister. Stă așezat în jurul, stă așezat, fixat pe axă. O ia la vale. Polul nord se răstoarnă, soarele cade perpendicular, tot mai perpendicular pe el. Se apropie de soare, se apropie de soare. Dacă la noi iarnă, începe să se facă primăvară. Se răstoarnă, se răstoarnă, începe să se facă vară. Răsturnarea asta ține până în data de 21 iunie, ora 3, noaptea, dacă ne referim la noi. Și s-a oprit. Creatorul a spus, acum iau invers. Se întoarce invers. La noi vine toamnă. La cei din Australia vine primăvara. La noi iarna, la ei vara. Și încet frânează ca în aceeași dată să o ia invers. Cine face asta? Dați-mi voi să răspund. Copilul din iesle. El. Toate au fost făcute prin el, nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el, toate se țin prin El. El e Domn. Despre El vorbim. El, Creatorul nostru, a ales să se reveleze nu doar ca Fiul al lui Dumnezeu, ca Dumnezeu adevărat, ci Domn. Ne-ar îngrozi, ne-ar nimici cu slava, cu puterea sa. A ales să se arate ca Mântuitor. El a venit între oameni ca să fie Mântuitorul lumii. Ioan face o declarație impresionantă. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume ca să fie Mântuitorul lumii. De acum, Iisus este Mântuitorul nostru. Când ridicăm întrebarea cine este pruncul din Iesle, când în închipuire poți călători în timp și să te uiți peste umărul unui păstor care privește spre Iesle și cu el să te uiți acolo, vezi în pruncul acela de acolo pe Fiul lui Dumnezeu. Numele Lui să fie binecuvântat.
Amin.
Mergând spre întrebarea a doua, cum a venit? Cum s-a arătat acest măreț creator, unic creator? Cum a pășit în istoria oamenilor? Cum a venit? Putea să vină în multe forme. Putea să vină ca un înger. Putea să vină precum îngerii care se vor revela în vremurile apocaliptice, călare pe un cal. Ar fi putut să se arate cum s-a arătat în Sodoma lui Lot. Ar fi putut să vină cum i s-a arătat lui Moise, slava aceea năucitoare. L-a pus Dumnezeu în crăpătura stâncii ca să nu nimicească slava lui Dumnezeu. Ar fi putut să se arate cum i s-a arătat lui Iosua, ca marea căpetenie, conducătorul armatelor lui Dumnezeu. Dar n-a venit așa. A venit cât se poate de comun. S-a deghizat cu tâlc, pentru că slava Lui nu-i când stă pe culmile gloriei, ci când se adâncește în văile umilinței. Și asta trebuie să învețe bine oameni. Slava nu-i când stai pe culme, ci când în umilință te cobori în văile adânci ale smereniei. Asta ne-a învățat Iisus. De acum, acolo, în această iesle, aici se poartă ceva, nu doar că a venit în iesle, putea să fie înger în iesle, dar n-a fost înger în iesle, a fost prunc în iesle. Nu între noi niciunul să nu fi văzut o femeie însărcinată, o mamă care așteaptă să-și nască pruncul. Și Iisus era cândva în pântec. Aduce la binecuvântare copiii. Cândva era așa. M-am întrebat de ce a ales să vină așa. Cred că răspunsul vine de la sine. El, de fapt, recrează drumul umanității. Iisus recrează, reface drumul omenirii. Primul Adam a eșuat. Iisus a venit ca al doilea om. Se naște, pășește pe oriunde ar fi putut păși vreodată ființă umană. Trece prin fiecare stadiu al existenței noastre, din pântec până la maturitate, de la tinerețe până la moarte. Bătrânețe n-a fost, dar dacă vreți puteți să o cuprindeți. Ca știu tot. A gustat și bucuria, a gustat și suferința. A mers până la adânca locuința morților. El se adâncește, trece, reconstituie, reface traseul existenței umane. Pășește pe acolo pe unde oamenii au ajuns și unde o călca picior de om, lucrurile au fost strâmbate. Cioburi sparte, relații distruse. Lucruri frânte, mizerie, murdărie, păcat, dezastru. Iisus vine să facă ordine. De aceea s-a întrupat. El vine să recreeze drumul, să fie modelul. El trece pe aici ca să ne putem uni cu El, identifica cu El. De aceea s-a întrupat. Dar care-i taina? Cum să înțelegem semnificația venirii lui Iisus? Ce stă în spatele acestei veniri? Pavel vorbea despre taina lui Hristos, pe care o admira înțelegând din ea Și a apucat să ne spună, mare, mare este taina lui Hristos. Mare este taina lui Hristos. Ceva din această taină, reflexiile ei legate de întrupare. Profetul Isaia, în capitolul 9, a spus, țara în care locuiește acum întunericul vede o mare lumină. Noi oamenii, îngăduiți-mi acest exercițiu de imaginație, păcătuind împotriva lui Dumnezeu, este ca și cum ne-am fi coborât în pământ să facem cărămizi din pământ. Cu păcatele noastre am făcut o primă cărămidă, cu următorul păcat altă cărămidă, altă cărămidă. Și le-am pus între noi și Creator, zidul nostru de despărțire. Și parcă n-ar fi ajuns, după ce l-am pus în față, l-am pus și în dreapta, și în stânga, și în spate. Și n-a ajuns că a avut un metru, trebuie să aibă doi metri, trebuie să aibă trei metri. Și n-a ajuns că l-am făcut mai sus decât noi, ca și cum ai fi într-o fântână de aia adâncă în care nici soarele nu intră, dar am pus și tavan. Am uitat să facem ferestre. N-am știut, n-am putut. Și uși. Când s-a acoperit ultima deschidere, întuneric bestea. Chipuiți-vă că au trecut 1000 de ani, 2000 de ani, 3000 de ani și oamenii s-au născut acolo. Atât au știut, întunericul, atât au știut, ce e aici? Până într-o zi, când miracolul lui Dumnezeu s-a întâmplat, Iisus a intrat între oameni, s-a născut și prin actul întrupării sale, continuat apoi de misiunea mesianică, ce culminează la cruce și la înviere, e aici un fel de, din glorie în glorie, desfundă, deschide cerul când se întrupează și îl face mai larg când se înalță la cer. El a adus lumina. Mi imaginez ca și cum s-ar fi dus la perete și ar fi făcut o fereastră. Imaginează-ți să desfaci așa, să locuiești într-o casă, să fii prins așa între patru pereți cu tavan, să fie ziua în amiaza mare, scere senin și în întunecata ta încăpere beznă. Dar să lovești în zid cu putere, să lovești, să lovești, să lovești, îi dai o dată ultima lovitură, cade cărămida și ar trebui într-o rază de soare. Așa a fost când s-a întrupat Iisus. Lumina a venit. Ce înseamnă asta practic? A venit speranța, oameni buni. Întruparea lui Iisus, taina întrupării este speranța lumii. Fără întruparea lui Iisus, pentru nimeni n-ar mai fi speranță. Întruparea lui Iisus, dați-mi voie să spun, nu înseamnă speranță doar pentru biserică. Biserica are un fel al ei aparte de a gusta din speranță. Speranța este pentru toți. Speranța e pentru omenire, speranța e pentru creștini, speranța e pentru păgâni. Această lumină, această speranță este oferită generos și creștinilor și musulmanilor. Oferită generos și penticostalilor și budiștilor. Oferită cu aceeași dăruire fiecărui om, și albului și negrului și românului și americanului și turcului și rusului și oricui ar fi. Lumina asta luminează pe orice om. E darul lui Dumnezeu. Această speranță ne dă dreptul să ne gândim că poate fi mai bine. Dumnezeu e cu lumea. N-a abandonat lumea. N-a părăsit omenirea. Ar fi putut să se uite înspre ea agresiv și să o nimicească pentru că l-a supărat rău de tot. Dar n-a vrut, pentru că a iubit. A venit să aducă oamenilor speranță. Oameni buni, avem dreptul să sperăm la mai bine și pe pământ. Din pricina lui Iisus te poți gândi că mâine va fi mai bine. În viața ta, în familia ta, în orașul tău, la fabrica ta, în biserica ta, în cercul tău de prieteni. Pentru că a venit Iisus. Te poți aștepta la îmbunătățirea vieții.
Ești prins într-o țesătură de circumstanțe care ți-au luat bucuria și ți-au pus în suflet neliniște. Dă-mi voi să spun, întruparea lui Iisus aduce speranță. Ai dreptul legitim să te aștepți la mai bine. Garantul acela care garantează acest mai bine este Iisus. Până și în inima acelui păgân se reflectă această speranță. Vă rog să privim opera lui Dumnezeu în omenire mai largă decât granițele confesiunii noastre. E drept, Iisus are biserica sa și pentru ea are ceva aparte. Despre asta o să mai vorbim. Dar la acest nivel al ofertei, al tainei întrupării, Iisus se dă tuturor. Poate cineva să mă contrazică. I-aș arăta multe locuri din Biblie. Se dă tuturor! Dacă vine acasă, spuneam dimineață în biserica din Vinele Noștri, dacă vine acasă un om păcătos, a dat în capul cuiva, a făcut un rău mare, o nelegiuire, nu în el Duhul lui Dumnezeu, nu în el viața lui Dumnezeu, e un om împotriva lui Dumnezeu, poate o fi ateu, poate Dumnezeu știe, nici nu mai descriu acestea. Și acest rău făcător, feroce, care dacă moare fără Hristos, talpa iadului ajunge. Se întoarce acasă, intră pe poarta casei și din casă vine înspre el copilul, fugind, pruncul ăla de 3 ani, alergând, și zice, tati! Iar el îl ia în brațe pe acel copil și vibrează inima, simte căldura iubirii de tată, îi răspunde fiul, e acolo ceva. Dați-mi voi să vă spun că în acea îmbrățișare e Iisus. E Iisus. Aia nu-i de la Satana. Aceea este ce a zis Pavel. Voi v-ați închinat făpturii, dar el v-a dat vremuri roditoare. El v-a pus bucurie în inimă. În timp ce voi, zicea el celor din Listra, erați păgâni. Nu e posibilă viața pe planeta aceasta fără Iisus. El o întreține. Și toate acestea sunt angajate într-un fel de legământ făcut de Dumnezeu chiar cu creația, cu lumea. Când s-a întrupat Iisus, e speranță. Dar mai e ceva. Această speranță are la bază un gest extraordinar făcut de Fiul lui Dumnezeu. Și anume faptul că s-a făcut om. Isaia 7:14 spune Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. Cum să înțelegem Dumnezeu este cu noi? Ca să scurtez vorba, aici este vorba, Dumnezeu e cu noi nu prin alăturare, e cu noi nu prin alianță. El de pe altă planetă, din altă direcție, El care n-are nicio legătură cu noi înșine, ca și cum ai uni fierul cu apa printr-o alianță. Pui o bucată de fier într-o găleată cu apă, uite că sunt împreună. Nu așa. Nu e vorba aici de alianță. Nu e vorba aici nici de întovărășire, nici de prietenie. Aici e vorba de o legătură mult mai adâncă, mai profundă, mai intimă. S-a întrupat. A luat carnea noastră asupra Lui. Codul genetic uman și l-a însușit. A intrat în rasa umană, s-a făcut neam cu oamenii, a intrat în familia umanității, îl percepem ca pe unul de al nostru. E de partea noastră. Artistul creează opera. Imaginați-vă un pictor. Are în el o măiestrie uluitoare. Măestria, frumusețea, universul interior al artistului este proiectat prin pensulă în operă. Te uiți la operă, dar acolo e artistul în opera aceea. E reflectarea frumuseții lui, a virtuților lui, a personalității lui, a ceea ce este el. El a luat din sine artistul, a stors din el tot ce a fost frumos și a pus în operă. Dar aș vrea să observați ceva. Între artist și operă este o prăpastie. Nu poate trece. Este așa numită prăpastie existențială sau prăpastie ontologică. Nu poți trece. Pictorul pe sine nu se poate face tablou. N-are cum. Ați văzut un pictor așa să-ți transfere opera lui, adică măestria lui, geniul lui să-l transfere în operă încât el să devină tablou? Nu se poate. Aici o prăpastie. Dați-mi voi să spun ceva. În întrupare, Iisus a trecut prăpastia. Asta e taina. Acolo, în ieșirea din Betleem, asistăm la traversarea prăpastiei. Creatorul pășește peste prăpastie și intră în rasa umană, se face om. Își asumă natura noastră omenească. Carnea, sufletul, Duhul nostru, e ca noi, rămâne Dumnezeu. Nu renunță la divinitatea sa, ca Dumnezeu a venit în mijlocul nostru. Deci un paradox, mintea asta nu-l poate pricepe în vecii vecilor. M-am gândit bine, în vecii vecilor. O să-l admirăm în vecii vecilor, dar nu o să-l pătrundem. Cum simultan să fie nemărginit și mărginit, atot puternic și slab, prezent pretutindeni și legat de spațiu? Cum? Învață ca să cunoască și deodată știe toate. Cum le împacă în universul său interior? Nu știu, văd, admir, nu înțeleg, laud pe Dumnezeu pentru asta și îl urmez. Asta e taina. Și asta ne dă dreptul să zicem Dumnezeu e cu noi. Adică a intrat în familia noastră. Putem conta pe El. Pentru că dați-mi voi să vă spun, puntea poate fi trecută și invers. Adică putem merge înspre Dumnezeu pe această punte. El, creatorul, El ziditorul la toate, marele artist, a trecut prăpastia existențială. A venit în lumea noastră. Și acum ne lasă și pe noi să mergem invers. Să fim, zice Ioan, ca El. Asta e răscumpărarea. Asta e demnitate. Și cu asta o să vorbim despre o altă reflexie a întrupării lui Iisus. Nu doar speranța, ci și demnitatea. Iisus dă lumii demnitate. Întruparea lui Iisus ridică specia umană, dacă îmi permite să vorbesc așa de rău despre noi ca oameni, ridică ființa umană, umanitatea, o ridică la un nivel inimaginabil. Din oameni care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, din oameni care au făcut alianță cu Satana prin păcatele lor, din oameni care au zis, nu vrem să știm de tine, din oameni care au mers până acolo în păcatele lor încât l-au ucis pe Fiul lui Dumnezeu. Această omenire cu care suntem legați prin legăturile de carne și sânge primește mare onoare din partea Creatorului să fie ridicată la un nivel al demnității de pe palierul Creatorului. Iisus s-a făcut om. De acum să aibă grijă cineva cum vorbește de oameni. Că Iisus s-a făcut om. Dar ce e de observat, stimați ascultători, este că Iisus, întrupându-se, nu se arată în centrul frumuseții speciei umane, ci se aruncă în periferia societății umane. El merge la cei mai marginalizați dintre marginalizați, simpatizează cu cei simpli, cu cei săraci, se duce în iesle, primii care l-au văzut au fost niște oameni simpli, păstorii. Se adresează celor lipsiți, celor sălaci. Adică el se coboară în cele mai de jos locuri ale speciei umane, ca de acolo să ridice, dând demnitate fiecărui individ din specia umană. Poți avea speranță și poți aspira la mai bine. Iisus are dat demnitatea omenirii. De acum, asta ne cheamă să avem în suflet așa o bucurie. Dumnezeu ne-a făcut onoare. În familia noastră s-a născut Dumnezeu. Printre noi e Dumnezeu. Ne ridică statutul, ne redă demnitatea. Când vă uitați la oameni, să vă gândiți că au demnitate. Latura practică, să nu disprețuim pe nimeni. Să nu ne uităm la nimeni de sus în jos. Numai de jos în sus să te uiți la oameni. Uită-l, tânărul acela, fata aceea, băiatul, bărbatul, bătrânul acela, femeia aceea în vârstă. În sus, uită-te, Iisus i-a redat demnitate. Până și la cea mai degradantă formă de existență umană, unul care și-a bătut joc de el, alcoolic, drogat, un prăpădit care stă nu știu unde, uită-te la el și privește în el demnitatea pe care a dat-o Iisus pe cei umane. Iubit de Dumnezeu și merită să-L iubești și tu. Dumnezeu a iubit. Mergând spre a patra întrebare, ce are de spus Iisus? Creatorul plonjează peste prăpastia existențială în mijlocul speciei rasei umane. El s-a născut ca orice copil. Cu o precizare, fără tată. Și fecioara a rămas însărcinată. Acest miracol divin trebuie mărturisit. Teologii liberali îi se pun împotrivă, să le fie rușine. Iisus s-a întrupat fără participarea vreunui bărbat. E miracolul lui Dumnezeu. Ce a trebuit ca să-L identifice cu noi, a luat Dumnezeu din Maria. Și ce a trebuit ca să fie Domnul și Mântuitorul nostru și om ca noi, a creat Dumnezeu ce a lipsit. Asta e minunea întrupării. Dar încheind paranteza aceasta, se ridică întrebarea ce are El de spus. Este extraordinar ce are de spus. El are să ne vorbească despre o demnitate în demnitate. Adică blocul masiv al demnității ne este redat. Fiecare om are demnitate. Întruparea lui Iisus aduce speranță pentru oricine, perspective pentru oricine, aspirația spre mai bine pentru oricine, statut, demnitate pentru oricine, păgân sau creștin, om botezat cu Duhul Sfânt sau om ateu. Și unuia și altuia îi se redă acest nivel, acest palier al demnității. Fiecare e purtător al chipului și asemănării lui Dumnezeu. Fiecare este obiectul iubirii divine. Pentru fiecare a murit Iisus. Pentru fiecare pregătește în cer loc Iisus. Fiecăruia îi se dă acest statut. Tu poți fi mântuit. Asta e demnitate. Niciunul nu e abandonat. Toți sunt iubiți, așteptați, doriți, căutați. Pentru că Dumnezeu, cum am mai spus, a iubit. Dar mesajul, el ne spune, atenție, atenție. Între voi omenirea, miliardele de oameni, dintre voi am de gând să aleg un popor. Și acest popor va accede spre o demnitate în demnitate. O mai mare demnitate. Demnitatea de fiu al lui Dumnezeu. Demnitatea de om născut din Dumnezeu. Demnitatea de membru în poporul lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu, demnitatea de a fi alături de Iisus în slavă, de a moșteni împreună cu El împărăția cerurilor, de a sta lângă El ca biserică slăvită, ca mireasa lângă mire la nuntă. Asta e demnitatea din demnitate. Dacă pe prima ne oferă chiar prin actul întrupării sale, pe a doua nu ne-o mai oferă așa. Pe a doua ne lasă să o alegem, dacă vrem. Și aici este chemarea la mântuire. Ioan a spus, a venit la ei săi, dar ei săi nu l-au primit. Dacă vrei, poți să-l refuzi. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, asta este alegerea. Le-a dat dreptul să se facă fii a lui Dumnezeu. Asta e demnitatea în demnitate. E palierul superior. spre care și la care vor ajunge doar aceia care cred în Iisus. Aici nu se ajunge prin naștere biologică, aici se ajunge în urma credinței la care Dumnezeu dă un răspuns. Născuți nu din sânge, adică nu pe cale biologică, nici din voia firii lor, nu că ai vrut tu, nici din voia vreunui om care vrea alții, ci din Dumnezeu. E nașterea din nou. E miracolul transformării ființei umane. E minunea iertării păcatelor, a schimbării minții, a schimbării inimii, a împodobirii caracterului, a ridicării, a îndumnezeirii noastre, într-un cuvânt. Că întruparea este înomenirea lui Iisus și nașterea din nou e, chiar dacă nu sună chiar așa de bine, îndumnezeirea noastră. Nu ne face Dumnezeu, că El e singurul Dumnezeu, dar pune din El ceva în noi. Pune din El ceva în noi. Pune Duhul Său cel Sfânt. Și asta ne sfințește. Dați-mi voie să vă spun, la această demnitate, oameni buni, n-ajunge oricine. La acest statut n-ajunge oricine. La acest statut ajung doar aceia care cred în Iisus. Doar aceia care, cum s-a cântat în seara asta, îl proclamă pe El. Și aici e simplu. Trebuie să crezi. Trebuie să crezi că El este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul, Domnul. Trebuie să-ți pară rău de trecut, de păcate, și să-ți dorești să te întorci la El și să te întorci la El. La această demnitate superioară vor avea acces aceia care se pocăiesc de păcatele lor. Aceia care își plâng păcatele, aceia care însetează și flămânzesc după neprihănire, aceia care se fac săraci în duh și strigă după îndurarea lui Dumnezeu. E interesant ce spune acest text. Tuturor celor ce l-au primit. Aș vrea să observăm că aici verbul a primi, în limbajul grecesc al textului, nu este un verb la pasiv. Adică l-au primit, cum ai primit de la cineva un pahar cu apă. Sau cum ai primit de la cineva un cadou. El e activ, cel care dă, și tu ești pasiv, cel care primește. Nu e ca atunci când ai primi un musafir. Musafirul te caută, îți bată în ușă, poate incomodează, dacă nu zicem te îmbucură cu prezența sa, bucuros sau de silă îți deschizi ușa, pasiv. El e activ, el a venit, tu îl primești. Nu așa este în acest text. Textul este invers. Tuturor celor ce l-au primit, e activ. Verbul e activ. Ideea implică ideea acțiunii și chiar o acțiune dusă până la agresiune, la agresivitate. Adică îți deschizi casa, ieși din casă, te pui pe drum, începi să cauți, să strigi, să vezi unde e, să-l convingi, să-l rogi frumos să vină la tine. Nu stai colo țanțo și în casa ta, iată că îmi bate la ușă și eu îi deschid ușa, îți fac un bine și așa are unde dormi. Nu, nu. Ieși din universul tău interior, spargi cercul automulțumirii, a trăirii în egoism, a necredinței și te deschizi înspre El. Cum odată cineva l-a întrebat, Doamne, l-a întrebat cineva pe Iisus, mulți sunt pe calea mântuirii sau puțini? Știți ce a zis Iisus? A dat un răspuns foarte, foarte interesant. Aș vrea să citez aici Luca 13. În locul acesta, Iisus spune următoarele, ca răspuns la întrebare. Doamne, oare puțini sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? El a răspuns, nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă. Căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Când a zis nevoiți-vă, verbul grecesc este verbul agonizo, adică agonizați ca să intrați. Luptați-vă până la agonie ca să apucați să intrați pe această ușă. Ca în Matei 11, Mântuitorul nostru discutând pe același subiect, pe aceeași temă, să spună cuvintele, auziți, din zilele lui Ioan Botezătorul și până acum, împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală. și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. E ideea sediului. E ca o cetate pusă undeva pe un deal și cel care vrea să intre în cetate dă atacul, dă năvală. Pornește asediul. E ideea agresivității, e ideea acțiunii. Al primi pe Iisus nu ceva pasiv. Al primi pe Iisus înseamnă să subordonezi toate energiile tale, concentrarea ta, puterea ta, voința ta, simțămintele tale, efortul sufletului tău, toată inima, ființa ta, resursele, potențialul tău, toate să le concentrezi ca așa un laser într-un vârf, într-un punct acolo, cu un singur scop, să-L am pe Iisus, să fiu mântuit. Să-L câștig pe El, dau năvală, nu mai contează nimic, îl doresc pe El și mântuirea Lui. Asta spune acest text, tuturor celor ce L-au primit. Se cuvine, oameni buni, să avem această credință activă. Acesta e mesajul lui Iisus. Te așteaptă o demnitate superioară. Ce avem în viața de pe pământ, ca și copiii lui Dumnezeu, este doar o arvună. O arvune care ne-ar face, care ne face să nu schimbăm viața de creștin pe nimic. Gata, suntem să murim în orice secundă, dar la Iisus nu renunțăm. Că e prea frumoasă viața cu Iisus. E prea frumoasă viața cu Domnul Iisus. Mai vorbeam cu cineva în zilele trecute că dacă ar fi ca după moarte să nu mai fi nimic, numai cei pe pământ să fie viața, tot aș trăi eu după regulile lui Iisus. Pentru că e prea frumoasă cu Domnul Iisus. Eu știu cum a fost pe când eram în lume. E prea frumoasă cu Domnul Iisus. Bucuria aceea, semnificația, sensul, scopul. Ce să mai vorbim despre demnitatea cealaltă de după lumea de dincolo? Vino, slugă bună, de moștenește împărăția care ți-a fost pregătită. Vei sta cu mine pe scaun de domnie, vei stăpâni peste neamuri. Nu că am vrea noi, e onoarea pe care ne-o face El. Asta este demnitatea superioară. Și la ea au acces cei ce cred. Mă întreb în încheierea acestui mesaj, ce vom face? Ne mișcă oare această ofertă? Sau preferăm să rămânem în cercul nostru, în anonimatul demnității comune? N-ar fi oare înțelept și bine să-L onorăm pe Dumnezeu și să facem parte dintre aceia care zic, da, cred și te urmez. De aici derivă latura practică. Două mari reguli, regula de aur și regula de argint. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, regula de aur. Toate zilele vieții vei merge după Iisus. Regula de argint, pe aproapele tău să-L iubești ca pe tine. Ce vrei să-ți facă ție oamenii, fă-le tu întâi. E simplu. Și așa aducem demnitatea aceea superioară, o readucem cumva pe nivelul comun, ca să vadă și cei care n-au ajuns acolo, cum ar fi dacă ar ajunge și ei acolo. Altfel spus, lumina voastră să lumineze înaintea oamenilor. Trebuie să iubim și noi. Vă chem acum să ne rugăm. Poate că Duhul lui Dumnezeu a conturat deja un gând, un răspuns. Cine a pierdut speranța, îi vestesc în această seară, în numele Domnului nostru care s-a întrupat, că este speranță. Ne putem aștepta la mai bine. Ne putem aștepta la mai bine. Și în viața asta, și în cea viitoare. Iisus este cu noi. Să ne rugăm Lui și să-I mulțumim.